Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. De această oră sunteți la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit și în această ocazie. În emisiunea anterioară am încheiat a doua scenă din secțiunea a doua a cărții Apocalipsei. Am vorbit mai multe emisiuni despre căderea Babilonului, iar în această emisiune vom intra în a treia scenă a cele de-a doua secțiuni a cărții Apocalipsei și vom vorbi despre mileniu. De fapt, vom face o introducere la această temă, la acest subiect foarte discutat și în actualitate, oarecum. Este invitat și în această ocazie pastorul Traian Aldea, invitatul permanent al emisiunii Revelații Contemporane. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Când vorbim despre milenium, sunt atât de multe întrebări, este un cuvânt atât de mult folosit, chiar și la firme e prezent și a fost în istoria religiilor, mai ales în creștinism, un subiect care a trezit mult interesul cercetătorilor Sfintei Scripturi. Dar așa cum se întâmplă cu subiectele foarte studiate și discutate, sunt și multe erori. Ce ar trebui să știm la început ca să nu înțelegem greșit acest subiect?
Prima dată trebuie să știm ce spune Biblia. Iar Biblia ne vorbește despre milenium aici în secțiunea aceasta, în mod special în capitolul 20, unde cuvântul apare de 3 ori. Atunci, dacă Biblia ne vorbește despre milenium de 3 ori, odată ne spune că Satana va fi aruncat în adânc pentru 1000 de ani și legat acolo. Apoi ne spune că sfinții vor domni cu Domnul Hristos în ceruri pentru 1000 de ani și vor judeca pe cei răi. Și apoi spune că după 1000 de ani, Domnul Hristos se va reîntoarce din nou pe acest pământ. Astea sunt cele 3 referințe pe care Biblia ni le dă despre 1000 de ani. Evident că termenul acesta a trezit foarte mult interes, fiindcă noi oamenii suntem foarte sensibili la ceea ce înseamnă timp. Este lucru care ne sensibilizează și uneori ne face să fim extrem de indiferenți. Cu toate că vrem să știm timpul, vrem să cunoaștem toate datele exacte, atunci când ni se oferă timp, nu mai știm să-l prețuim.
Și fiindcă
e vorba aici despre un timp foarte lung și un timp așa prezentat într-o formă rotundă, exact 1000 de ani, e normal ca această perioadă de timp să trezească o mulțime de întrebări, să se formeze o mulțime de supoziții și teorii pe marginea acestui timp. Așa că am dorit să discutăm din două puncte de vedere. În primul rând să discutăm termenul în sine cu implicațiile lui și în al doilea rând cea de-a treia scenă a Apocalipsei escatologice, scena aceasta a mileniului, în contextul larg al întregii cărți a Apocalipsei. Fiindcă, cum am observat, cartea Apocalipsei este foarte bine legată între ele. Nu vine pe calupuri separate. Chiar dacă ele sunt puse așa, dar sunt legate, există o anumită armonie, există o anumită simetrie și vrem să prezentăm și această simetrie, această structură a Apocalipsei pentru această secțiune numită Mileniu.
Chiar și atunci când găsești ceva în cartea Apocalipsei care se pare că nu se potrivește cu locul unde este pus, tocmai aceasta este provocarea să vezi cu ce se leagă și de ce este totuși în locul respectiv, pentru că dacă răspund la aceste întrebări, deja ai descoperit care este rostul acelui text în locul respectiv. Deci să ne fie foarte clar că atunci când folosim acest cuvânt mileniu, ne referim la o perioadă de 1000 de ani. Dar întrebarea este, când încep acești 1000 de ani, ce se întâmplă în această perioadă, mai ales când se termină? Și o întrebare care cred că se aude de multe ori, nu cumva suntem în timpul mileniului. Dar înainte de a răspunde aceste întrebări și mai ales a clarifica acest termen, aș vrea să vă întreb de ce începem acum să discutăm despre mileniu, pentru că în ultima emisiune ne-am oprit la versetul 10 din capitolul 19 și deja până la capitolul 20, unde se vorbește în mod explicit despre mileniu, mai sunt câteva versete.
Pentru
care este rostul acestor versete?
Deci de la versetul 11 începe această a treia scenă care poartă numele mileniu. Deci noi intrăm într-o nouă scenă, am închis cortina, l-am lăsat pe Ioan căzut în fața îngerului, acesta îl ridică, stai Ioane, suntem colegi, amândoi facem aceeași treabă, nu? Cum te închin tu mie? Noi amândoi ne închinăm lui Dumnezeu.
Suntem
și Ioan
creaturi.
Rămâne puțin așa tulburat, nu, pentru că este copleșit de tot ceea ce a văzut, a asistat la o serie întreagă de coruri, 3 bocete și 4 cântece de aleluia formidabile care i-au răsunat în urechile lui după căderea Babilonului. Deci a fost o scenă impresionantă.
Exact.
A auzit un cuvânt de beatitudine, de fericire pentru cei chemați la nuntă. E frumos, știi? Vine invitația, poftim, veniți la nunta mielului, la nunta fiului de împărat. Fantastic. Și după toate acestea, copleșit, gata să se închine în fața unui înger. Și când se termină toate acestea, acum se trezește într-o nouă scenă. Din nou vede cerul deschis, apare altceva. Și când intrăm în această scenă, deja noi intrăm în evenimentul cel mai important și cel mai așteptat de toate veacurile, revenirea
creștini.
Domnului Hristos. Vom discuta despre acest subiect, ne vom lua o emisiune întreagă ca să discutăm despre subiectul acesta și revenirea Domnului Hristos continuă seria acțiunilor de conflict, pentru că noi am văzut că s-a creat un conflict. Fiara cu cele 10 coarne au declarat război mielului, adică război Domnului Hristos. Fiara cu cele 10 coarne au declarat război desfrânatei Babilon și au sfâșiat-o, au mâncat-o. Deci iată niște conflicte teribile. Ce se întâmplă acum cu această fiară și cu aceste 10 coarne care sunt atât de războinice și de viteze, să spunem așa. Ei, a doua venire a Domnului Hristos însemnează finalul lor. Domnul Hristos le anihilează completamente și vom continua să urmărim scena aceasta. Apoi rămâne ultimul personaj important, pentru că tot timpul cât am vorbit în ultima vreme, am vorbit de o trilogie. Deci trei elemente, trei personaje extraordinare, un balaur, o fiară din mare și o fiară din pământ, sau fiară din mare și un profet mincinos, depinde variantele. Ei, fiara din mare, care într-o altă ipostază a fost și femeia desfrânată Babilon, este prima care e pedepsită, acum la a doua venire a Domnului Hristos pedepsește ultima fiară care apare și iese din adânc cu aliații ei, va fi și acestea pedepsite și apoi mai rămâne balaurul. Și când apare balaurul, atunci apare și prima dată expresia, a fost aruncat în adânc și a fost legat pentru 1000 de ani. De unde avem termenul de mileniu? Am făcut această mică introducere ca să explicăm de ce venim cu mileniul la început și nu undeva pe la mijlocul scenei când el apare.
O să ne referim mai mult la versetele de final din capitolul 19, Și apoi vom intra în capitolul 20, care de fapt tratează pe larg acest timp de mileniu, ce se întâmplă acolo. Dar ca să înțelegem mai bine când începe de fapt acest mileniu și care alte variante mai se folosesc atunci când ne referim la mileniu sau când creștinii se referă la mileniu.
După cum am spus, mileniul va începe practic de la a doua venire a Domnului Hristos. Dar vom discuta această parte când vom ajunge cu desfășurarea narațiunii biblice la punctul acela. Deocamdată, eu aș dori să discutăm termenul în sine de mileniu, care a fost în atenția creștinilor dintotdeauna. În primele secole, deci Biserica Apostolică până la perioada de libertate religioasă în timpul lui Constantin, deci vreo 300 de ani, ei au studiat problema mileniului, pentru că este o temă biblică. Ei și-au spus cuvântul legat de acest mileniu și ei au ajuns la această concluzie că mileniul începe după venirea Domnului Hristos. Așa că
corect, teologic.
Are loc venirea Domnului Hristos și de atunci începe mileniul. Din acest motiv, cei care cred acest lucru sunt numit premilenianiști. Adică Iisus Hristos vine înainte de mileniu. A fost o categorie foarte clară, o să mai putem reveni asupra lor. Au fost destul de mulți comentatori, teologi renumiți în părinții antenicenieni, unii din cei mai valoroși bărbați ai creștinismului primar, niște minți luminate, care au privit în acest fel lucrurile. După ce biserica a devenit liberă, asta s-a întâmplat în secolul 4, secolul 5, biserica atinge un apogeu, pentru că imperiul se numește creștin de la Teodosie cel Mare, 380, se numește creștin, iar în perioada aceasta, biserica are unul dintre cei mai ilustri bărbați ai ei, pe Augustin. Augustin se convertește în perioada aceasta, pe la 390 se convertește el, iar la 411 asistă la un cataclism, am numit. Acest cataclism a fost căderea Romei, când goții cu lui Alaric invadează Roma și 3 zile Roma este jefuită. Deci gândiți-vă, pentru prima dată în vreo 700 de ani, deci aproape un mileniu de dominație, de supremație, cetatea eternă, se spunea eternă pentru că credea că niciodată nu va cădea. Cetatea eternă este vandalizată. Șocul a fost teribil. Și păgânii care încă mai erau și creștini și-au pus la ce se întâmplă, din ce cauză, cum? Atunci, cel care răspunde la această problemă este Augustin. Și răspunde printr-una din cele mai importante cărți ale Antichității târzii și ale începutului de Ev Mediu, numită Cetatea lui Dumnezeu, o carte foarte bine lucrată, cunoștințe vaste în istorie, în religie, în filozofie, în analiza problemelor, foarte, foarte profundă lucrare, și acolo el dezvoltă o temă, că practic biserica, iar pentru el biserica era biserica Romei, el era un de limbă latină și era un creștin de limba latină, nu era încă atunci catolicism și ortodoxie, ci erau latinii și grecii. El privea biserica de limba latină cu sediul în Roma ca fiind cetatea eternă, adică nu cetatea Romei păgâne, Romei păgâne, capitală de imperiu este eternă, ci cetatea eternă este biserica. Ea va cuprinde întreg pământul, ea îi va converti pe toți oamenii și ea va instala împărăția lui Dumnezeu pe acest pământ. Acesta a fost deja o a doua interpretare a ideii mileniului și s-a numit amilenialiști. Adică a înseamnă fără.
anula, practic,
cine,
viziunea
cine
aceasta?
Cine anulează? Îl anulează pe Hristos. Pentru că mileniul întotdeauna este legat de Hristos. Când vine Hristos? Înainte de mileniu, premilenianist sau după mileniu, postmilenianist. Deci venirea lui Hristos există, dar pentru unii înainte, pentru alții după. Ei, Augustin spune, nu, zice, Iisus este între noi, e în mijlocul nostru, biserica, ea este totul. Așa că nu mai putem vorbi de un mileniu legat de Hristos înainte sau după, fiindcă prin triumful bisericii totul se rezolve, totul se rezolvă. Și amilenianismul a fost teoria de bază a perioadei medievale, peste 1000 de ani.
Într-un anumit sens, această idee nu a încercat să răspundă și aceste așteptări pe care creștinii o aveau ca Iisus să se întoarcă și este o formă de spiritualizare a venirii lui Iisus Hristos?
Exact, asta este. Pentru că tocmai acest lucru a dezvoltat Biserica Latină, Biserica Romei. A dezvoltat o idee a împărăției
aici,
bisericii și a lui Hristos prin biserică, unde biserica este mai importantă decât Hristos, pe pământ. Iar după această temă, în perioada Reformațiunii, asistăm la o nouă schimbare de paradigmă. Reformatorii se întorc la Biblie, citesc Biblia, își pun marile probleme ale mântuirii, își ia în calcul foarte serios problema revenirii Domnului Hristos și îi spun simplu, cum a fost și la început, zice, Hristos va veni înainte de mileniu, îl va lega pe Satana, vor avea loc judecata celor nelegiuiți în cer și după mileniu se va instala noul pământ, noul paradis pe acest pământ curățat. Deci a fost foarte, foarte clară ideea reformatorilor, la fel ca a bisericii primare.
De fapt a fost o întoarcere la cuvântul lui Dumnezeu în perioada reformațiunii.
Categoric. Da. Și nu doar la un cuvânt, la toate temele de bază. Profeție și toate astea au preluat vechile teme apostolice.
Amileniarismul anulează într-un fel și abordarea aceasta istorică a profeției biblice, desconsiderând oarecum sau punând într-un timp care nu poate fi evaluat momentul de începere al împărăției lui Dumnezeu.
În primul rând, ei anulează profeția, pentru că profeția este o desfășurare în timp lineară a evenimentelor, cu viziunea lui Dumnezeu oferită cu mult înainte a acestor evenimente. Acum, dacă el anulează această profeție, lucrurile nu mai urmează o anumită succesiune și ordine, ci totul s-a rezolvat, biserica a împlinit planul lui Dumnezeu, ea este împărăția lui Dumnezeu, ea este cetatea lui Dumnezeu, totul e aici pe pământ și am terminat. Deci, este o viziune statică, fără o dinamism, fără un obiectiv final, obiectivul final doar să aparții acestei biserici.
Și cumva lasă la libera interpretare a celor care citesc textul biblic sau care au autoritatea sau pretind că autoritatea
nu
de a
le mai
interpreta.
Dă libertatea, tocmai că ea le-a smuls această libertate. Dacă nu gândeai cum gândea biserica, erai un eretic și erai pedepsit. Însă, în a doua perioadă a reformațiunii, adică în al doilea val de reformațiune, asistăm la o diversificare și la o schimbare de idei. Oamenii au început să gândească că pentru ca succesul Evangheliei să fie mare, deci totul e o anumită logică.
Umană.
Eu vreau ca atunci când Domnul Hristos vine să fie ca o casă pregătită pentru nuntă. Totul curat, totul ordonat, toți oamenii îmbrăcați frumos, toți prezenți acolo, să fie așa. Atunci ei au spus, va trebui ca milenul să fie înainte de revenirea Domnului Hristos și să fie o perioadă în care biserica să-și facă toate temele, să convertească toată lumea, inclusiv pe evrei, care erau dușmanii și care erau cei care l-au ucis pe Domnul Hristos, cei care au respins ideea de Mesia, inclusiv iudeii, să se convertească. Și acum o lume convertită, o lume care trăiește în pace, o lume fericită, îl primesc cu aplaude pe Domnul Hristos. Aceasta este ideea post-milenială, care s-a dezvoltat foarte mult odată cu începutul modernității, secolul XIX. Au fost câteva persoane importante, care Whiteby a fost unul dintre ei, pe urmă a fost Darby, care a făcut și o traducere de Biblie, care a înființat o congregație protestantă numită Congregația Fraților, o persoană foarte importantă și un om foarte credincios în felul lui, dar a introdus această idee. Ideea aceasta era foarte mult influențată de ideea umanistă. Lumea merge spre progres, lumea merge spre un comportament mai bun, mai uman. Și atunci, de ce să nu meargă și biserica spre un progres, spre o țintă înaltă, fiindcă nu-i frumos să-L aștepți pe Hristos cu o mulțime mare de oameni pocăiți? Ba da, ar fi frumos.
Și nu spune Biblia că trebuie să fim gata când Iisus se întoarce, iar cei care sunt gata, de fapt... E foarte ușor să pui anumite tipare biblice pe anumite idei pe care tu le ai. Și avem din nou un exemplu foarte clar a modului în care omul, sub influența lui Satana, de fapt, ajunge la neadevăruri, plecând de la un concept biblic și derează, de fapt, de la,
de la un mod de a aplica programul tău la un program biblic, adică Biblia este subordonată programului meu.
Biblia să spună ceea ce vreau eu să aud.
E frumoasă ideea. Deci ideea este frumoasă.
Dar nu e biblică.
Dar
și nu
se
încadrează
aici. Și lucrul acesta a avut un anumit suport când în prima jumătate a secolului XIX asistăm la ruperea peceții cărții lui Daniel, adică a cunoștințelor. A fost o explozie de inovații. În America a fost avântul spre vest, cucerirea vestului, extinderea, colonizarea, deci societatea americană se dezvolta formidabil. Și atunci spune, vedeți, noi ne ducem spre vest ca să ducem și Evanghelia, să ducem tuturor oamenii Evanghelia, să pregătim pe oameni pentru venirea lui Hristos. Și în jurul anului 1840, teoria de bază în protestantismul american era postmilenianismul.
Adică Iisus va veni după 1000 de ani. În ultimul minut al acestei emisiuni, pentru că am ajuns la final, aș vrea să ne spuneți cum putem să încadrăm această temă a mileniului în relație cu pecețile sau cu trâmbițele sau cu cele 7 biserici. Unde le putem încadra cel mai bine și cum au, unde au corespondent, să spunem?
Deci, dacă prima scenă cu plăgile era o paralelă, o oglindă a trâmbițelor. Dacă Babilonul, pedeapsa Babilonului, putem să îl comparăm cu bisericile, atunci mileniu îl putem pune față în față cu pecețile. Și avem o mulțime de elemente care se pot observa. Pecețile încep cu calul alb și călărețul biruitor. Mileniul începe cu călărețul credincios care vine pe un cal alb. Al doilea cal este roșu și însemnează război, vărsare de sânge. În mileniu, primul lucru care apare este o baie de sânge și o mulțime de lucruri roșii, să zicem. Apoi apare foametea spirituală în a treia pecete, iar în mileniu apare ospățul păsărilor de pradă, iarăși o cină din asta ieșită din comun, anormală.
Macabră.
Pe urmă, moartea și locuința morților urmează în al patrulea cal. Aici urmează adâncul unde este aruncat Satana și legat. Iar sufletele sub altar din a cincea pecete corespund acum cu sufletele decapitate care învie și domnesc 1000 de ani. Uite, au stat sub altar cât au stat, 100, 200, 300 de ani, dar acum vor sta 1000 de ani în ceruri. Să dăm un răspuns.
Exact, asta vreau să spun, răspuns. Că primești răspuns.
Bătălia de la Armagedon, care începe în pecetea a șasea, când oamenii privesc îngroziți și cine poate sta în fața celui care vine pe nor, acum se încheie cu bătălia lui Gog și Magog. Deci, efectiv, putem să urmărim în oglindă evenimente din peceți care se regăsesc în evenimente din problema mileniului.
Foarte clar, e o altă perspectivă, de fapt este perspectiva biblică. Rămânem cel puțin cu gândul acesta liniștitor, nu suntem încă în timpul mileniului și ceea ce este cel mai important e faptul că încă avem timp să ne pregătim pentru momentul revenirii lui Iisus Hristos, când de fapt va începe și mileniul.
Și suntem premilenialiști pentru că credem că Iisus Hristos va veni la început de mileniu.
Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră în această emisiune. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ne-ați urmărit. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă aștept cu drag și la următoarele întâlniri. În emisiunea următoare vom vorbi despre călărețul credincios, prezentat aici în Apocalipsa capitolul 19. Până când ne vedem și ne auzim din nou, vă spun pe curând!